Þá tekið fyrir 7. dagskrármáli loftferði stjórnar frumvarp 613. mál á þingskjali 1065 nefndarálit á þingskjali á þingskjölum 1325 1341 og 1344 og framhalds nefndarálit á þingskjali 1433 framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Til málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Sigríður á Andersen.
Virðulegur forseti, þingmál þetta hefur tekið mjög jákvæðan breytingum í meðförum þingsins að því að lítur að málið á ekki lengur tekur ekki lengur til íslenska ríkisborgar. Það var nauðsynleg breyting sem gerð hefur verið á þessu frumvarpi. Hins vegar stendur ennþá úti atriði lítur að samspili meðalhófs og brýtnar nauðsynar og sem felst í gildistíma þessa mál sem kveðið er á það að þetta lagafrumvarpið að lögum veiti heimild til handa ráðherra til loka ársins 2022. Ég vil bara nefna það hér að ég boða breytingu á þessu tiltekna atriði við þriðju umræðu málsins.
Þá tekur til málsum atkvæðagreiðsluna háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík kjördæmi suður. Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík kjördæmi suður er ekki háttvirtur þingmaður Ari Trausti Guðmundsson heldur háttvirtur þingmaður Hanna Katrín Friðriksson.
Herra forseti, þetta var áhugavert. Það er skoðt að passa stólinn sinn. Þetta mál hefur farið í áhugaverðan feril hér inn á þingi allt frá því að það kom fyrst fram og lagt fram að hálfu umhverfis- og samgöngunefndar fyrir það byrja tveim mánuðum til að gera langasögu stutta þá klofnaði nefndin í málinu sínu framkomu þrjú nefndarálit, tvö þeirra með breytingatillögum og stemdi eiginlega í að ekki tækist að klára þetta mál með sóma en það verður að segja meilhuta nefndarinn til hrós að þegar málið var kallað inn á milli umræðina þá var farið þá ágætu leið að ná samstöðu í nefndinni með breytingatillögur allar þær sem lagðar höfðu verið fram þannig að það náðu samstaða í nefndinni. Ég hefði gjarna vilja sjá máli fá meiri umræðu og það er ýmislegt annað sem að mætti skoða betur í þessu máli ekki síst í ljósi þess að töluvert hefur breyst þegar hvað varða sóttvarnir á þessum tveimur mánuðum sem liðnir eru en sú breyting sem nefndin sammæltist og lítur þá ekki síst af því sem að undir svo sem hér stendur lagði fram með stuðningi góðra samþingsmanna að komið veg fyrir að Íslendingum, íslensku ríkisborgurum eru meinu för til landsins. Það var mjög mikilvæg breyting, þannig að við styðjum þetta mál eins og það lítur út núna.
Þá verður enn bið á því að háttvirtur 5. þingmaður Suðurlands komist í ræðustólinn því að næstur á mælendaskrá er háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Takk fyrir forseti. Ég vil bara þakka fyrir vinnslu þingsins á málinu. Við bentum á að það væri mögulegur stjórnskipulegur vafaefni þarna. 66. grein stjórnarskrárinnar segir að það megi ekki meina íslensku ríkisborgara að koma til landsins. Sem að var bara mjög ríkt álit efni það hvort þetta myndi fala og við sáum það að það gæti ekki annað verið en með þessari heimild til ráðherra þá væri hægt að meina Íslendingi að koma til landsins og ekki bara væri hægt heldur væri það orðið skylda flugfélagi að gera það að við lögum sektum og síðan hegningarlákum eða er þið við haldið. Eins og við bentum á hérna í umræðinni að þá eru náttúrulega til staðar þannig ef að fólk uppfyllir ekki annars þessi skilyrði sem áframverði inni að þá var það bara handtekið og sett í sóttkvíð á Íslandi samkvæmt lögunum sem er í gildi núna að þú meinar íslensku ríkisborgum ekki að koma til landsins. Þetta var lagað þannig að okkur sýnist að þetta standi stjórnarskrána og hvað það varð og þökkum fyrir að loks var hlustað á þetta þannig að við gætum lent þessi sátt.
Þá er raun sannarlega komin á 25. þingmanni Suðurlands Ara Trausta Guðmundssyni.
Já, herra forseti, sem flutningsmaður þessa alls þá þarf ég aðeins að koma hér að fyrsta lagi það sem háttvirtur þingmaður var hér að ræða með undan við vorum ég búin að lenda því þessu vafa atriðvarandi stjórnarskrána og nefndin öll hún var auðvitað búin að afgreiða málið með einu nefndaráliti af þessum fremur svo gerist það að tveir þingmenn óska eftir því að málið sé tekið fyrir nefndin aftur og það verður auðvitað gert og þá snýst þetta þetta ákvæði með gildistíma. Og þetta jú þannig að þetta eru þá 18 mánuðir. Þetta gert til þess að það sé hægt að bregðast við. Það eru núna 178 lönd á hááhættu listanum. Það getur gerst aftur, það getur vel verið að þurfa að grípa til þessar reglugerða sem endurskoða á fjóra vikna fresti og þá auðvitað mjög þungvint ef á að fara semst að leggja fram þingmál hér og endurvekja þessi lög með öllu því sem því fylgir. Þess vegna þessi hérna 18 mánaða gildistími mjög hóflegur og ég tala ekki þegar reglugerðin endurskoðað á fjóra vikna fresti.
Þá göngum við til atkvæðagreiðslunar í nefndarálita á þingskjali 1325 a liður breytinga til að frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni lokið breytinga til að hann samþykkt með 41 atkvæði, 8 greiði ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1341 breytingatillaga frá fyrsta minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni líkur nú. Breytingatillagan samþykkt með 40 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1325 B og C liður breytingatillögur frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar og enn við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni lokið, breytingatillögurnar samþykktar með 40 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Þá að greita atkvæði fyrstu grein svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni líkur nú. Fyrsta grein svo breytt samþykkt með 38 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá að greita atkvæði aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni lokið. Önnur grein samþykkt með 38 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu vengir hreyfir andmælum. Frumvarpi gengur út í þriðju umræðu og til umhverfis- og samgöngunefndar og það samþykkt. Þá tekið fyrir áttunda dagskrármálið aðgerðir gegn markaðssvikum.